Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nilqgħukom għal edizzjoni oħra tal-programm Melodiji u Kuluri. Passoltu l-oviċer mill-opra Armida ta' Tommaso Traetta fetħet il-programm tagħna. Il-mużika li ħejjejt għall-programm tal-lum hija marbuta mal-festa tal-Miliet. Ser niftħu b'kompożizzjoni ta' George Frederick Handel, meħuda mill-oratorju Messaja. Handel beda idaħħal korijiet grandjużi fl-oratorji tiegħu. U eżempju ta' dan hija l-partija għall-kor For Unto Us a Child Is Born li hija waħda mis-siltiet l-aktar popolari ta' dan l-oratorju. U bir-raġun għaliex hija kompożizzjoni ferriħija fejn ser nisimgħu il-kor iħabbar it-twelid tal-Messija. Nisimgħu għalhekk For Unto Us a Child Is Born mill-oratorju Messaja ta' Handel.
Thank you.
Smajna For Unto Us A Child Is Born mill-oratorju Messiah ta' Handel. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Franċiż tas-seklu 20 Olivier Messiaen. Ta' minn ngħidu li numru konsiderevoli ta' xogħlijiet ta' dan il-kompożitur għandhom referenzi spiritwali. U hawnhekk għandhom ħejji wieħed minn dawn ix-xogħlijiet li huwa The Nativity of the Lord. Ċiklu ta' 9 siltiet meditattivi għall-orgni li għandhom x'jaqsmu mal-miliet. Fost dawn insibu l-inkarnazzjoni ta' Kristu, it-twelid ta' Kristu u siltiet f'ġieħ il-Verġni Marija. Minn The Nativity of the Lord, aħna ser nisimgħu id-disa moviment li għalaq dan ix-xogħol God Among Us. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija dik tal-organista Jennifer Bate. L-organista Jennifer Bate esegwiet God Among Us, il-moviment li jala ix-xogħol The Nativity of the Lord ta' Olivier Messiaen. Il-mużika li ħejjejt issa hija tal-Vince Guaraldi Trio. Vince Guaraldi kien pjanist Amerikan li ħadem l-aktar fix-xena tal-jazz. Barra minn hekk kompona mużika għal-qasam viżiv u ta' minn ngħidu li huwa miet fl-1976 fl-età ta' 47 sena. Aħna ser nisimgħu żewġ siltiet mill-album A Charlie Brown Christmas tal-Vince Guaraldi Trio li ħareġ fl-1965. Minn dan l-album ser nisimgħu What Child Is This fejn il-melodija tirreferi għal kompożizzjoni tradizzjonali Greensleeves u nisimgħu wkoll Christmas Is Coming li hija kompożizzjoni oriġinali ta' Vince Guaraldi.
Thank you.
Mill-album A Charlie Brown Christmas tal-Vince Guaraldi Trio smajna What Child Is This u Christmas Is Coming. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Inkomplu bil-mużika ta' Ottorino Respighi. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Roman Festivals li minnu ser nisimgħu ir-raba moviment La Befana. Il-mużika hawnhekk tiddeskrivi xena ta' ċelebrazzjonijiet fi Piazza Navona fi żmien il-Miliet. Il-moviment La Befana ser jiġi segwit mill-United States Air Force Band Washington imexxija minn Commander Lieutenant Lowell Graham. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistinna speċjali għal din il-ġimgħa li hija l-pjanista Ramona Zamit Formosa li studjat il-mużika f'Malta, fl-Olanda u l-Ingilterra u li tat kunċerti f'diversi pajjiżi. Hija ngħatat il-Lloyd Webber Medal for Distinction in Interpretation minn barra l-pjanu ddoq ukoll il-flaut, il-harpsichord u l-clavichord. Ramona Zamit Formosa hija wkoll għalliema tal-mużika. Għal din il-ġimgħa ma' Ramona huwa xi raqli nitkellmu dwar xi repertorju mużikali brabta mal-miliet u ser nifukaw fuq repertorju Malti. L-ewwel grupp ta' kompożizzjonijiet jew mużika li ser nitkellmu dwarha hija mużika li ġiet rekordjata mill-Ġukulari Ensemble fuq CD intitolat Doq li Daqqa fejn insibu qatt ta' siltiet illi għandhom x'jaqsmu mal-miliet fosthom il-kanzunetta tradizzjonali Ninu Ninu tal-Miliet. L-ewnet Ramona tista' tagħtina background dwar il-mużika li nsibu f'din is-CD li tmur lura għal-2005.
Iva, nsellimlek Silvio, di tmur lura kif qed tajt inti fl-2005. Irrekordjani għall-Ġukulari Ensemble għandna Burġ Cardona li hija founder member tal-Ġukulari Ensemble ġabred il-mużika. U hawnhekk fid-CD fiha wkoll mużika tradizzjonali Maltija u anka barra minn mużika anka l-istrumenti li użajna f'dan is-CD. Huma istrumenti biex ngħidlek li bil-kemm għadna narawhom bħażaq it-tambur, ir-rabbaba, ż-żummara, mbagħad użajna wkoll xi perkussjoni oħra bħal pellet bells, nipel oħrajn. Barra minn dawn ovvjament hemm il-flaut, il-piccolo u r-recorder. Għandna l-arpa, l-arpa dik orkestrali u dik keltika, kif ukoll il-kastanetti u kif semmejt qabel ukoll xi istrumenti tal-perkussjoni, id-drum, ir-rabbaba u ż-żummara wkoll.
Jiġifieri minn aspett prattiku, hawnhekk f'din is-CD allura hawn ħafna xogħol ta' arranġamenti għal strumenti differenti u x'hekk.
Sewwa, dawn it-tunes biex najtek daw il-melodiji tant huma popolari u ġew irranġati biex najtek kull tip ta' instrument u aħna irranġajnihom daw ix-xogħlijiet u li huma tant famużi bħal Bennina ta' Ġesu, Ġej iż-żaq, il-Pyrrhic Dance, il-Maltija wkoll hija kulħadd jaf il-Maltija wkoll. Irranġajnihom għal dal-kombinazzjoni li qegħdin fih il-ġukulari jiġifieri. Flauti, arpa u castanets u perkussjoni.
Din il-mużika uritniha bit-tradizzjoni orali biex ngħidu hekk jew kellha nsibuha miktuba minn x'imkien.
So ħafna minnhom huma miktubin, però hemm biċċa kbira wkoll tagħhom li uritnihom kif qatt inti dik orali wkoll.
Tajjeb, hawnhekk ngħaddu biex nisimgħu waħda minn dawn is-siltiet minn dan is-CD allura u s-silta li qed naslu hija Ġej taż-żaq, interpretata fuq iż-żaq. Kienet is-silta Ġej taż-żaq, interpretazzjoni tal-Ġukulari Ensemble. Issa Ramona hekk inkomplu nifukaw aktar fuq repertorju Malti għall-miliet, bla dubju waħda mix-xogħlijiet l-aktar popolari hija s-Sinfonija Pastorali ta' Emanuele Gallia. Xi tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Sewwa, Emanuele Gallia eżatt ma nafux id-data ta' twelid u l-mewt tiegħu. Bħala kompożitur skont il-kitba ta' Vincenzo Caruana dei Conti Gattoj li jiġu l-patri Franġiskan fra Giovanni Gaetano jiġi mwilet fl-elf fil-bidu ta' seklu 19 fl-1804. Dan tammet l-għada jiġifieri l-għada f'Novembru xi Novembru fil-Belt Valletta. U kultant naru informazzjoni fuq dan Emanuele Gallia li hu minn Ħażebbuġ li naħsbu li mhux korretta li huwa mill-Belt Valletta. Emanuele Gallia studja, beda l-studji tiegħu mal-famuż Pietro Paolo Boġeja u komplihom fil-Konservatorju San Pietro Majella f'Napli. Hemmek kien organista u anka maestro di kappella u koll fil-kolleġġata ta' San Paul Naufragu. As-sacċ, verament ma tantx nafu fuq dal-kompożitur li għandu biċċa famuża li dejjem tindaq u tinstema u kulħadd ikun jixtieq jismagħha f'dal perjodu tal-milli tiegħu bla dubju ta' xejn dis-sinfonija pastorali. Dis-sinfonija ngħidula da' kieża. Għanda sezzjonijiet li l-ewwel wara l-ewwel introduzzjoni movimentata ikolna temp bil-mod fil-mużika nsejħula temp largo. Fil-waqt li nerġgħu nisimgħu it-temp maġġel u mbagħad jerġa' bil-mod u jispiċċa l-xogħol jispiċċa bit-tmiem qawwi ħafna. Il-kompożizzjoni orkestrali fil-verżjoni orkestrali tagħha dil-melodija l-ewwel li jibdija u l-lobwe. L-lobwe ħafna drabi bħala strument. Huwa kważi sinonimu mal-perjodu tal-miliet u Emanuele Galli infatti jagħtih ħafna importanza l-lobwe fil-parti largo kif semmejt qabel. Mbagħad jibdew deħlin l-istrumenti wkoll il-flawti jirrispondi kif ukoll istrumenti oħra. Hija naħseb biċċa kompożizzjoni ta' mużika dis-sinfonija pastorali li tant hija maħbuba li ġiet interpretata u arranġata. F'diversi combinations kemm dawk solisti li ġiet irranġata per eżempju għall-flawtu pjano, għall-violinu pjano, għall-organi kif nafuha ħafna drabi, għall-orkestri, kull tip ta' orkestra, dik żgħira, dik kbira, chamber, string quartets ukoll, jiġifieri ġiet irranġata għal kull qasam mużikali.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu din is-sinfonija pastorali ta' Emanuele Galia li se tiġi segwita fuq l-organi. Thank you. Smajna is-Sinfonija Pastorali, xogħol għall-organi attribwit lill-kompożitur Malti tas-seklu 19 Emanuele Galia. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ngħaddu għal aktar mużika permezz tal-Christmas Oratorio ta' Johann Sebastian Bach. Bach kiteb dan ix-xogħol estensiv li jikkonsisti f'sitt kantati li jittrattaw it-twelid tal-Messija, it-tħabbira tar-rajja, l-adorazzjoni tar-rajja, iċ-ċirkonċiżjoni, it-tluq tal-Maġi u l-wasla tal-Maġi. Aħna ser nisimgħu il-ftuħ tal-Christmas Oratorio li ser jiġi segwit mill-Choir of the New College of Oxford u l-Orchestra of the King's Consort imexxija minn Edward Higginbotham.
Thank you.
miftuħ tal-Christmas Oratorio ta' Johann Sebastian Bach. L-aħħar silta li ser nisimgħu fil-programm tal-lum hija Miliet Waħdi b'mużika ta' Charles Dalli u lirika ta' Vince Zammit interpretata minn Stephen Mizzi.
Wara l-ħitan bit tal-ħadin bit moħħ fajnejja nikbri Miliet imsakka Kantu għana reali flok fil-ħsi.
Bye.
Smajna il-kanzunetta Miliet Wahdi b'mużika ta' Charles Dalli u lirika ta' Vince Zammit interpretata minn Stephen Mizzi. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-pjanista Ramona Zammit Formosa tal-intervista tagħha u lit-tekniku li kellna magħna Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.